VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 3 September 2021. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Kami berharap semoga akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta dan teman-teman menyenangkan dan produktif ya. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Puluhan perempuan gelar protes di Afghanistan tuntut keterlibatan di kabinet. Kim perintahkan langkah pencegahan pandemi lebih keras di Korea Utara. Saham Alibaba merosot setelah janji alokasikan 15,5 miliar dolar untuk tujuan amal. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, info kesehatan, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Di antaranya, sampah seseorang bisa menjadi harta karun bagi orang lain. Itulah yang dilakukan warga kota New York.
Tidak hanya Marni yang berusaha memberikan kehidupan baru untuk barang-barang bekas. Kebanyakan orang seperti dia menyebut diri mereka stoopers yang menemukan barang yang masih berharga di jalan-jalan kota dan memberikannya kepada pemilik baru.
Dan ada sekilas info film Stillwater yang diperankan oleh aktor Matt Damon. Berikut cuplikannya.
I know you did.
But everybody thinks that I killed her.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Sekitar 30 perempuan Afghanistan menggelar aksi protes di luar kantor Gubernur Provinsi Herat di wilayah barat negara itu hari Jumat. Mereka mendesak para pemimpin baru negara itu untuk melibatkan perempuan ke dalam kabinet mereka. Sementara kelompok Taliban mencegah para demonstran menemui gubernur, mereka tidak membubarkan demonstrasi itu. Apa yang diserukan para demonstran dalam aksi mereka umumnya menuntut hak perempuan untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan. Mereka juga menyerukan agar para pemimpin baru menciptakan perdamaian dan keamanan. Para pemimpin Taliban telah berusaha untuk menampilkan citra yang lebih moderat dalam beberapa bulan terakhir, termasuk mengatakan perempuan dan anak perempuan akan dapat bersekolah dan bekerja sesuai dengan hukum Islam. Mereka juga mengatakan warga Afghanistan akan diizinkan bepergian dengan bebas, tetapi banyak yang meragukan mereka. Banyak pengamat mengatakan perlakuan Taliban terhadap perempuan dan media adalah petunjuk kunci bagaimana Taliban akan memerintah Afghanistan. Kelompok itu telah mengadakan konferensi pers dan mengizinkan media untuk beroperasi, tetapi ada laporan-laporan yang menyebutkan bahwa Taliban menarget beberapa wartawan domestik. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan para pejabat untuk menggelar usaha pencegahan pandemi yang lebih keras setelah ia menolak sumbangan vaksin COVID-19 yang ditawarkan melalui program imunisasi yang didukung PBB. Kantor berita pemerintah KCNA melaporkan hari Jumat, pada pertemuan Politbiro, sehari sebelumnya, Kim mengatakan para pejabat harus ingat bahwa pengetatan pencegahan epidemi adalah tugas terpenting yang tidak boleh dilonggarkan bahkan untuk sesaat sekalipun. Sambil menekankan perlunya sarana material dan teknis untuk pencegahan virus dan meningkatkan kualifikasi petugas kesehatan, Kim juga menyuruhkan untuk menyempurnakan sistem pencegahan epidemi gaya negara itu, kata KCNA. Kim sebelumnya meminta warga Korea Utara untuk bersiap menghadapi pembatasan COVID-19 yang berkepanjangan, yang menunjukkan bahwa perbatasan-perbatasan negara itu akan tetap ditutup, meskipun kondisi ekonomi dan pangan memburuk.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga Jumat mengatakan ia tidak akan mencalonkan diri untuk kembali menjadi ketua partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal LDP, efektif mengakhiri jabatan Perdana Menterinya yang sangat tidak populer hanya setahun setelah ia menjabatnya. Suga yang nasib politiknya anjlok ketika berusaha keras untuk mengatasi pandemi virus corona, mengumumkan hal itu dalam konferensi pers singkat di Tokyo. Langkah ini menimbulkan kemungkinan Jepang akan kembali ke periode kesulitan serupa terkait jabatan Perdana Menteri yang menandai sebagian besar dari beberapa dekade ini. Suga mengambil alih jabatan Perdana Menteri September lalu, sewaktu pendahulunya, Shinzo Abe, mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Putra petani stroberi ini memiliki hubungan yang dalam dengan LDP yang dominan di Jepang. Namun ia tidak dapat mengatasi kritik yang luas, baik dari masyarakat maupun dari dalam LDP, mengenai pendekatannya terhadap pandemi. Sebagian besar kritik berpusat pada keputusannya untuk melanjutkan rencana melangsungkan Olimpiade Tokyo musim panas ini, meskipun ada tantangan publik yang luas. Saham Alibaba merosot Jumat menyusul pengumuman raksasa perdagangan online Tiongkok itu untuk menginvestasikan dana 100 miliar yuan atau 15,5 miliar dolar untuk tujuan amal. Setelah Presiden Xi Jinping meminta orang-orang kaya agar berbuat lebih banyak untuk mengatasi ketidaksetaraan. Xi bulan lalu mendesak perusahaan-perusahaan dan pengusaha-pengusaha kaya untuk memperkuat upaya filantropi dan mendistribusikan kembali sebagian kekayaan mereka untuk masyarakat sebagai bagian dari inisiatif kemakmuran bersama. Sebagai tanggapan, Alibaba yang mendapat pengawasan tajam pemerintah Beijing karena dianggap melakukan sejumlah pelanggaran tahun ini mengatakan akan mengalokasikan sebagian dananya untuk berbagai bidang, termasuk inovasi teknologi, usaha kecil dan menengah, kesejahteraan pekerja sampingan, dan kesetaraan perawatan kesehatan. Daniel Zhang, CEO Alibaba, mengatakan kelompok usaha itu ingin berpartisipasi dalam usaha pemerintah mewujudkan kemakmuran bersama. Saham Alibaba merosot sebanyak 4% menyusul berita itu karena para pedagang mengkhawatirkan dampak potensialnya terhadap laba kelompok itu. Uni Afrika telah mengumumkan bahwa vaksin COVID buatan Johnson & Johnson yang diproduksi di Afrika Selatan tidak lagi diekspor ke Eropa dan justru akan didistribusikan di antara negara-negara Afrika. Selain itu, jutaan dosis vaksin yang telah dikirim ke Eropa tetapi sekarang ini masih disimpan di gudang akan dipulangkan ke Afrika Selatan, kata utusan COVID-19 Uni Afrika Strive Masiyiwa hari Kamis. Kesepakatan antara Johnson & Johnson dan Aspen Pharmacare, fasilitas Afrika Selatan yang memproduksi vaksin yang dikirim ke Eropa, telah menerima kritik keras karena kurang dari 3% populasi di benua Afrika yang telah divaksinasi dibandingkan dengan negara-negara lebih kaya di dunia yang telah memulai atau dalam waktu dekat akan memulai gerakan vaksin penguat. Organisasi Kesehatan Dunia telah memperingatkan bahwa pandemi tidak dapat dikendalikan kecuali jika vaksinasi merata di wilayah-wilayah di seluruh dunia. Sementara itu, WHO telah mencatat jenis baru virus corona yang disebut sebagai varian yang diperhatikan. Varian Mu bertanggung jawab atas hampir 40% kasus COVID di Kolombia, di mana jenis itu pertama kali diidentifikasi. Para petugas layanan kesehatan Yunani berdemonstrasi hari Kamis menentang mandat yang mulai berlaku sehari sebelumnya. Berdasarkan regulasi itu, para pekerja akan diskors tanpa bayaran jika mereka tidak diimunisasi atau pulih dari virus corona dalam 6 bulan terakhir. Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika, EPA, menyatakan pihaknya telah mengirim sebuah pesawat pengintai ke sebuah daerah di Louisiana yang terpukul keras oleh badai Ida, yang mencakup sebuah kilang minyak di mana ada laporan mengenai tumpahan minyak. Pesawat yang dikirim dari Texas itu akan mengumpulkan data mengenai kilang Phillips 66 dan tempat-tempat prioritas lainnya, kata seorang juru bicara EPA kepada Reuters. Pesawat aspek EPA telah diaktifkan untuk mendukung negara bagian Louisiana, kata juru bicara itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Pada Maret 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire, Papua. Fakta yang mendasari keputusan itu jika direnungkan cukup fatal, mengejutkan, bahkan tidak logis. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bachtiar, mengakui problem terkait daftar pemilih tetap atau DPT dalam pemilu dan pilkada.
DPT itu rawan kalau tidak memang dikawal secara baik. Contohnya Nabire, katanya sudah selesai, prosesnya benar semua. Oleh MK diputuskan, dibatalkan itu pemilihan gara-gara DPT. Lebih banyak jumlah DPT daripada jumlah penduduk.
Nabire memiliki sekitar 172 ribu penduduk, namun dalam pilkada 2020 jumlah pemilihnya ditetapkan 178 ribu orang. Setelah putusan MK, dilakukan verifikasi dan ditetapkan pemilihan ulang dengan 85,9 ribu pemilih saja, atau separuh dari jumlah pemilih awal. Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Profesor Hamdi Muluk, mengaku heran dengan kasus data terkait pemilu atau pilkada di Indonesia. Menurut mantan panitia seleksi komisioner KPU ini, persoalan data di masa kini bukanlah sesuatu yang rumit karena bisa memanfaatkan teknologi. Mengambil contoh kasus Nabire, dia justru menduga persoalan ada di sumber daya manusianya.
Ini niat buruk ini. Kalau misalnya orang tidak kompeten ya, nyatat-nyatat data gitu lah, kecenderungannya berkurang. Tapi kalau nambah ini niat ya.
Sedangkan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebut data sebagai masalah klasik.
Saya juga beberapa kali mendorong baik secara formal maupun informal, saya kira persoalan DPT ini akan bisa kita minimalisir ya ketika memang negara atau pemerintah kita mempunyai database kependudukan yang baik.
Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin bahkan menyinggung soal konflik antar lembaga yang muncul akibat data. Muncul rasa saling tidak percaya antara Kemendagri dan KPU terkait DPT yang disusun. Seluruh pihak harus duduk bersama memecahkan persoalan itu dan Bawaslu dipastikan akan berperan. Pada kesempatan sama, anggota KPU Idewa Kade Wiyarse Rakasandi meyakinkan publik bahwa lembaga tersebut telah melakukan sejumlah persiapan.
Kompleksitas masalah data ini di daerah luar biasa ya, ditambah dengan medan ya dan kondisi sosial kultur yang ada di masing-masing. Tapi dengan waktu yang ada ya, saya kira kalau kita betul-betul berkoordinasi secara efektif, kemudian memiliki komitmen yang sama, itu bisa berjalan. Ya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, Anas Maruf, mengklaim kebocoran data pengguna EHAC tidak terjadi. Kepastian ini diperoleh setelah pihaknya melakukan investigasi bersama BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri.
Kementerian Kesehatan memastikan bahwa data masyarakat yang ada dalam sistem elektronik health alert card atau EHAC tidak bocor dan dalam perlindungan. Data masyarakat yang ada di dalam EHAC tidak mengalir ke platform mitra. Sedangkan data masyarakat yang ada pada platform mitra adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.
Anas menjelaskan pada 23 Agustus lalu, Kemenkes dan BSSN mendapatkan informasi mengenai kerentanan pada platform mitra EHAC sebagaimana dilaporkan oleh pihak VPN Mentor. Segera setelah mendapatkan informasi tersebut, Kemenkes dan pihak terkait langsung melakukan penelusuran dan memang menemukan kerentanan tersebut pada platform mitra EHAC itu. Namun dalam kesempatan ini, Anas tidak menyebutkan secara gamblang siapa sebenarnya mitra EHAC yang dimaksud. Dalam kesempatan yang sama, juru bicara BSSN, Anton Setiawan menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah bagian dari proses keamanan cyber yang disebut Threat Information Sharing, di mana pihak-pihak yang mempunyai keprihatinan terhadap keamanan cyber saling bertukar informasi. Anton mengatakan pemerintah bersyukur bahwa VPN Mentor memberikan informasi yang kemudian diverifikasi dan mendapatkan tindak lanjut dari Kemenkes. Menurut Anton, BSSN dalam permasalahan ini berperan melakukan IT security assessment dan memberikan masukan terkait penerapan keamanan di dalam sebuah sistem elektronik. IT security assessment itu sendiri adalah proses penilaian keamanan pada suatu platform atau aplikasi untuk mencari celah kerentanan yang mungkin digunakan oleh pihak lain untuk mengeksploitasinya. Lantas, jenis kerentanan apa yang dimaksud? Anton pun menjawab, hal itu adalah sensitive data exposure.
Itu suatu kerentanan yang menyasar kepada port tertentu. Kalau sistem elektronik itu bekerja, itu kan menggunakan port. Port itu seperti pintu rumah kita untuk bertransaksi data. Nah, port itu yang memiliki kerentanan dan kerentanannya adalah sensitive data exposure. Seharusnya di dalam port tersebut itu data tidak seharusnya bisa dimasuki oleh pihak yang tidak berwenang. Ini yang ditemukan oleh tim VPN Mentor dan kemudian ini juga yang kemudian oleh teman-teman di Kemenkes dan teman-teman di Mitra dilakukan perbaikan untuk ditutup dan dikendalikan aksesnya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Mahkamah Agung Amerika Serikat mengizinkan undang-undang di Texas yang melarang sebagian besar praktik aborsi di negara bagian itu untuk tetap berlaku. Keputusan itu dicapai lewat pemungutan suara majelis hakim dengan hasil 5-4, di mana Mahkamah Agung menolak permohonan darurat yang diajukan kelompok-kelompok pembela hak aborsi agar undang-undang tersebut diblokir. Putusan yang belum ditandatangani pihak mayoritas pada Rabu malam itu menyebut bahwa para pemohon tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menghentikan pemberlakuan undang-undang itu, sambil tetap membuka peluang upaya banding lainnya. Gubernur Texas Greg Abbott mengatakan,
"Our creator endowed us with the
Sang Pencipta memberi kita hak untuk hidup. Namun jutaan anak kehilangan hak itu setiap tahunnya akibat praktik aborsi. Di Texas, kami berupaya menyelamatkan nyawa-nyawa itu."
Dalam pernyataannya hari Rabu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang seorang pendukung hak aborsi, sebagaimana mayoritas anggota Partai Demokrat lainnya, mengatakan bahwa undang-undang itu secara terang-terangan melanggar hak konstitusional yang diciptakan melalui putusan bersejarah dalam kasus Roe versus Wade tahun 1973, yang menyebut perempuan memiliki hak konstitusional untuk mengakhiri kehamilan dalam 6 bulan pertama, ketika janin tidak mampu bertahan hidup di luar kandungan. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan,
"Our focus and the president's focus is to reiterate.
Fokus kami dan fokus presiden adalah untuk menegaskan kembali komitmen mendalam kami tentang hak konstitusional yang tentu pertama kali tercipta lewat kasus Roe versus Wade hampir 5 dekade lalu."
Texas adalah satu dari selusin negara bagian yang kebanyakan dipimpin Partai Republik yang telah memberlakukan larangan aborsi detak jantung, alias melarang prosedur aborsi ketika irama kontraksi jaringan jantung janin dapat dideteksi, seringkali pada usia kehamilan 6 minggu dan terkadang ketika seorang perempuan belum menyadari kehamilannya. Undang-undang anti-aborsi Texas tidak biasa karena memberikan kekuatan hukum kepada warga untuk menegakkannya, yaitu dengan mengizinkan mereka menggugat penyedia jasa aborsi dan siapapun yang membantu atau bersekongkol dalam prosedur aborsi setelah kehamilan usia 6 minggu. Presiden penyedia jasa aborsi Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, menuturkan,
"It's empowering really bad behavior, incentivizing really bad behavior.
Undang-undang ini memberdayakan dan mendorong perilaku yang sangat buruk. Kami melihat orang-orang di luar klinik mendokumentasikan plat nomor kendaraan, mengambil foto orang-orang yang mengunjungi klinik. Dampak undang-undang ini sesuai harapan, kan? Menanamkan kekacauan, kebingungan, dan yang terpenting, rasa takut."
Meskipun jajak pendapat nasional menunjukkan bahwa sebagian besar warga Amerika mendukung hak aborsi yang sudah hampir separuh abad berlaku, legislasi-legislasi di negara bagian yang didominasi warga konservatif yang mayoritas mendukung Partai Republik telah mensahkan sejumlah undang-undang untuk membatasi praktik aborsi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah penelitian baru memperoleh temuan jumlah orang yang mengidap darah tinggi telah meningkat 2 kali lipat selama 30 tahun terakhir dan mencapai 1,28 miliar terutama di negara berkembang. Penelitian yang dilakukan oleh Imperial College London dan Lembaga Kesehatan Dunia adalah analisis global pertama yang lengkap terhadap berbagai tren penyakit ini, baik dari penyebaran, deteksi, dan pengendalian sakit darah tinggi. Data dari lebih 100 juta orang berusia antara 30 dan 79 tahun di 184 negara menunjukkan lebih dari 700 juta orang yang mengidap darah tinggi tidak mendapatkan pengobatan untuk penyakit yang membahayakan jiwa ini. Kebanyakan dari mereka tidak terdiagnosa dan tidak mengetahui jika mereka menderita kondisi tersebut. Direktur Departemen Penyakit Tidak Menular di WHO, Bente Mikkelsen, mengatakan kurangnya pengetahuan berakibat fatal.
First of all, we know that cardiovascular disease is the leading cause of.
Pertama, kita tahu bahwa penyakit jantung adalah penyebab utama kematian. Dalam taksiran kesehatan dunia terbaru, kita tahu bahwa 17,1 juta orang meninggal karena penyakit jantung setiap tahunnya. Dan kita tahu tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab utamanya.
Penyakit darah tinggi secara signifikan meningkatkan resiko penyakit jantung, otak, dan ginjal, dan penyebab utama kematian di seluruh dunia.
Faktor-faktor risiko seperti pola makan tidak sehat, kurang olahraga, konsumsi tembakau dan alkohol, serta obesitas dianggap oleh beberapa kalangan sebagai tsunami atau faktor risiko yang utama. Di samping penyuluhan gaya hidup sehat, penulis laporan itu mengatakan tekanan darah tinggi bisa dideteksi secara mudah dengan mengukur tekanan darah dan seringkali bisa diatasi secara efektif dengan obat-obatan yang murah. Selama lebih dari 3 dekade, penelitian ini memperoleh temuan beban dari sakit darah tinggi ini telah bergeser dari negara-negara kaya ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Majid Ezzati adalah Profesor Kesehatan Lingkungan Dunia di Imperial College London. Dan dia mengatakan sementara penyakit tekanan darah tinggi telah menurun di negara-negara kaya, namun di banyak negara-negara miskin kita saksikan peningkatan. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Sampah seseorang bisa menjadi harta karun bagi orang lain. Kota New York telah membuat pepatah ini menjadi tradisi baru yang disebut stooping, yaitu ketika orang mengeluarkan furnitur atau barang-barang yang tidak mereka butuhkan lagi, lalu meletakkannya di trotoar kota, dan orang lain melihatnya sebagai peluang. Beberapa dari barang-barang tersebut dapat diselamatkan dan hasilnya sungguh mengesankan. Berikut laporan VOA. Christina Marnie kali ini tidak mengambil rute jalan terpendek yang biasa ia lalui untuk pulang ke rumahnya. Beberapa kali dalam seminggu, Marnie, seorang bergelar PhD yang bekerja sebagai periset di Pusat Onkologi Universitas New York, suka meluangkan waktu untuk mengamati barang-barang di trotoar jalan kota yang kemungkinan bisa dimanfaatkannya. Hari ini, dia menemukan sebuah kursi.
Kursi ini buatan tahun 60-an dari perusahaan Chromecraft.
Selain itu, dia juga menemukan sebuah mangkok besar berwarna hijau.
Ada beberapa daun bayam di dalamnya, tapi masih bisa digunakan.
Kali ini, Marnie melihat ada barang-barang rumah tangga seperti furnitur antik, baju yang masih ada labelnya, di trotoar jalan kota. Dia mengambil beberapa dan membawanya pulang, lalu dia bersihkan, kemudian diberikan kepada teman-temannya, kenalan, dan yayasan amal. Barang-barang itu juga dia foto, lalu diposting online dalam grup khusus.
Di seberang jalan sebelah sana, masih ada lebih banyak lagi barang yang tersedia.
Tidak hanya Marnie yang berusaha memberikan kehidupan baru untuk barang-barang bekas. Kebanyakan orang seperti dia menyebut diri mereka stoopers yang menemukan barang yang masih berharga di jalan-jalan kota dan memberikannya kepada pemilik baru. Shelby adalah salah satunya sedang memperlihatkan meja kepada pembeli.
Meja ini seharusnya punya 6 laci, tapi ada satu yang hilang, yaitu di bagian bawah.
Pembeli bertanya kepada Shelby.
Anda punya apa lagi? Kami punya cermin, mesin cuci piring yang dapat dipasang di dapur.
Sebelumnya, Shelby Fizi pernah bekerja di organisasi pengembangan usaha kecil. Tetapi karena pandemi, klien-kliennya terpaksa menutup usaha mereka. Akibatnya, Shelby kehilangan mata pencaharian. Sekarang, dia adalah pendiri aplikasi Stoop to Stoop.
Inilah kegiatan saya sehari-hari.
Kini, Shelby menolong banyak orang mengangkat barang yang mereka inginkan dari jalan dan mengantarkannya dengan truk yang dia beli. Dia akan bantu angkat dan antar barang-barang besar yang ditemukan di trotoar ke alamat manapun di kota New York. Kebanyakan dari barang-barang yang dibuang ini punya kualitas yang bagus. Ketika pandemi menghantam kota New York tahun lalu, orang-orang membuang banyak barang. Selain ingin membersihkan rumah, mereka juga memiliki banyak waktu karena harus tinggal di rumah terus. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
You're in Marseille for vacation?
No, this is my daughter.
Seorang pekerja di ladang minyak Amerika dari Oklahoma, Bill Baker, bertekad untuk membantu membebaskan putrinya, Allison, yang sedang menjalani hukuman pembunuhan di Marseille karena membunuh kekasihnya, sebuah kejahatan yang dibantahnya. Aktor Matt Damon memerankan Bill Baker.
I loved her.
I know you did.
But everybody thinks that I killed her.
Film ini mendapat kritikan dari penulis, aktivis, dan jurnalis Amerika Amanda Knox yang pada usia 20 tahun ketika sedang kuliah di Perugia, Italia, dihukum karena dituduh membunuh teman sekamarnya, Meredith Kercher. Setelah merungguk bertahun-tahun di penjara Italia, Knox dibebaskan oleh Mahkamah Agung Italia. Knox menjelaskan kepada VOA bahwa Tom McCarthy dan Matt Damon tidak hanya mengkopi kisah hidupnya, tetapi juga melakukan penyimpangan dari cerita sesungguhnya.
He took that and then
dia mengkopi kisah itu dan kemudian menggambarkan tokoh Amanda Knox seperti yang dilakukan oleh penuntut kasus saya. Jadi dia melanjutkan narasi yang merusak dan palsu di mana saya digambarkan sebagai seorang tokoh yang bersalah.
Tom McCarthy memberikan pendapatnya seputar polemik film yang dibuatnya.
I liked the seed of the Amanda Knox case. That was it.
Saya tertarik dengan inti dari kasus Amanda Knox. Itu saja. Saya tidak melihat kemiripan lain sejauh itu mencakup cerita film ini. Dan saya tahu kasus ini cukup baik.
Aktor Matt Damon juga mengutarakan pendapatnya.
About a guy who, a type of guy.
Ini mengisahkan seorang pria, seseorang yang merasa semakin tidak berdaya menghadapi perubahan di dalam dunia yang kita hadapi bersama ini. Dunia yang bergerak cepat dan dia tertinggal di belakang, itu membuatnya marah dan sedih dan rasa malu.
My daughter is innocent.
Oh, I can't believe this conversation.
I'm trying to get my little girl out of jail.
And you sound very American right now.
Aktris Camille Cotton memerankan Virginie, seorang wanita Prancis yang membantu Bill melacak pemuda yang oleh putrinya Allison dituduh sebagai pembunuh sebenarnya. Tetapi jejak informasi yang simpang siur membuat Bill frustrasi dan memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. McCarthy mengatakan film tersebut juga menyinggung perpecahan politik Amerika saat ini dan perubahan psikologis orang Amerika. Sementara Bill mencoba untuk membebaskan anak perempuannya di Marseille, dia juga membangun kehidupan baru dengan Virginie dan putrinya yang masih kecil, Maya, sambil mencoba membebaskan dirinya dari masa lalu yang traumatis akibat kecanduan dan kehidupan di penjara. Amanda Knox mengatakan dia memahami kalau sebagian besar kisah film itu berasal dari pengalaman yang nyata. Tetapi dia menambahkan ada etika dalam cara mengungkapkan cerita itu dan patut dipertanyakan apakah film itu mengeksploitasi citra diri seseorang sebagaimana yang terjadi pada dirinya. Untuk Erna Wiyasih, saya Rifan Wiastono, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Lebih dari 200 unta bersaing dalam sebuah kontes kecantikan di Provinsi Hadramaut, Yaman Timur, pekan lalu. Unta-unta itu sengaja didatangkan dari berbagai provinsi di Yaman ke distrik Kaf al-Awamir di Hadramaut. Tak mengherankan bila sejumlah unta yang ikut berpartisipasi menempuh perjalanan panjang sebelum memamerkan keindahan mereka. Mereka dinilai berdasarkan silsilah keturunan, bulu, leher, kepala, dan punuknya. Zahin Salmin, pemilik unta yang memenangkan kontes itu, merasa bangga dengan prestasi hewannya.
Kami datang dari tempat terpencil dan harus menempuh perjalanan yang sulit untuk sampai ke sini. Tetapi kami memenangkan kejuaraan ini.
Salmin sendiri mengaku tujuan utamanya dalam kontes unta ini sekedar berpartisipasi dalam festival yang terkenal dengan sejarahnya. Kemenangan yang diraih untanya adalah bonus dari perjalanan panjangnya. Unta milik Salmin dinobatkan sebagai unta terbaik tahun ini untuk kategori umum. Menurut Ali Al-Mahri, ketua panitia kontes itu, unta-unta itu dipertandingkan dalam berbagai kategori.
Kami telah selesai dengan kategori unta terbaik saat ini. Kami juga telah menyelesaikan kategori kontes Oman atau unta ras Yaman. Unta yang dianggap keturunan paling murni dianggap sebagai pemenang dalam kategori ini. Kami akan mulai kategori Majahim, jenis unta berkulit gelap yang ditemukan di Yaman Timur. Dan kategori terakhir yang paling menantang yakni Bayrak, di mana 10 unta ras lokal bersaing untuk memperebutkan gelar tersebut. Kami berterima kasih kepada semua peserta dan berharap mereka beruntung dan sukses.
Panitia penyelenggara mengatakan tujuan penyelenggaraan kontes ini adalah untuk menghidupkan kembali warisan budaya Yaman dan mendorong orang-orang untuk memelihara hewan gurun itu. Kontes kecantikan unta itu diadakan di area yang sama setiap tahunnya, yaitu sekitar 800 km dari sebelah timur ibu kota Sana'a. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.